Maybe he's just not interested in me anymore.
Impossible.
What woman is at her most beautiful between the ages of 35 and 39?
Great. So I have many months left.
Og så tok han en japansk journalist over ryggen, og så bare gikk han vekk.
Nei, sorry, sa jeg serie. Jeg mener film.
Bare de bolsa som skal til for å gjøre remake av Hitchcock, da.
Very famous, so cannot make movie and be journalist as used to be.
Jeg tror faktisk den kan kurere litt sånn korona-blues. Hjernespekkede filmer hopper nå elegant over rød løper på kino, og havner rett på strømmetjenester. Vi har plukket tre ferske storfilmer. Einar, når jeg sier kinofilm rett på TV-en, hva tenker du da?
Ja, altså, jeg tenker jo på, ikke kinofilm, men jeg tenker på sånn rett på VHS, rett på DVD fra gamle der, noe sånn, som, ja, de dårligste Kurt Russell-filmene, liksom. Filmer som, ja, de var rett og slett ikke gode nok til å havne på kino, så de havna på VHS eller DVD i stedet for. Rett på video var liksom en sånn skjellsord.
Det kjempeskjellsord. Ja.
Det var det. Og nå det ikke noe nytt fenomen at på en måte storfilmer, altså filmer med kjente skuespillere, kjente regissører og så videre, går rett i heimen. Altså, filmer med Robert De Niro og Keira Knightley har gikk liksom rett på DVD for, allerede for 10 år siden, uten å ta veien om kinoene. Er jo polarisert kinotilbudet nå, ikke sant? Du har liksom mellomfilmen, altså typen sånn, Meryl Streep i midtlivskrise, eller seinlivskrise, sånne filmer om sånn, noen skal ta fra deg barnet ditt med juss, den der vanlige lavintense thrilleren og så videre, den ute av kinomarkedet, de som vanligvis fikk Oscar.
Så det bare de særeste, ja. Særeste filmene og Marvel.
Helt riktig. Så liksom god gamle mellomfilmen ute. Heldigvis så lages de jo da, og kommer på strømming.
Jeg tenker at du har mye å si om det her, Einar.
Her kunne jeg holdt på en halvtime. Altså.
Ja, jeg tror vi må komme i gang. Velkommen til Serieprat.
Takk.
Jeg heter Cecilie. Den takknemlige her Jonas, og ikke minst filmguruen vår, Einar. Og i dag så føler jeg at det din dag, Einar.
Ja,
for vi skal ha filmspesial. Vi skal innom tre filmer som strømmeklare og ligger ute. On the Rocks på Apple TV, Rebecca på Netflix, og Borat på Amazon Prime.
Det jo helt sykt.
Tenk at nye Sofia Coppola, liksom. Ja. Andrew Rocks, tenk at den går rett på, altså rett hjem til deg. Ja. Tenk at Borat 2, altså oppfølgeren til liksom, 00-tallets desidert morsomste komedie, at den liksom skal hjem, også på liksom, en Amazon Prime, liksom bortgjemt der. Også interessant da, at Ben Whitley har vel ikke hatt alle filmene sine på norsk kinoer, men han jeg ville ha med den hans versjon av Hitchcock-klassikeren Rebecca, fordi han en av Storbritannias desidert mest interessante regissører.
Og bør det være sånn, Einar, at det egentlig burde stilles krav til hva slags TV-folk skal ha hjemme, hvis de skal kunne se det her hjemme?
Ja,
du det? Nei. Tar du det så tungt?
Jeg vil heller si at visningsforholdene viktigere enn størrelsen på TV-en og utstyr og så videre. Så, ja, har man en fet TV, så jo det, ingenting jo bedre enn det, og fin lyd og så videre. Men viktigere på film enn på TV, at man skrur av mobilen.
Der røyk du, Jonas.
Lykke til med det.
og konser, da.
Og alle under 25 røyk.
Ja, men at man er på en måte...
Nei, alle under 35.
Ja.
Jeg skrur alltid av mobilen på kino, faktisk.
Ja, det gjør jeg altså på kino, men det jo respekt for de som sitter ved siden av meg. Men, altså,
ikke for filmen?
Nei, ikke for filmen. Aldri for filmen. Men bare, hvorfor er det sånn? Nå, hvorfor skjer dette?
En film jo en mye mer konsentrert historie enn, altså, hvis det funker da, enn en TV-serie, hvor hver eneste lille drypp av informasjon da, potent, ladd med mening, med altså, tolkningsmuligheter og så videre, mens en TV-serie som jo vi har vært innom, der haler man gjerne ut informasjonen,
og, ja,
og man kan gå på kjøkkenet og lage seg en liten
jeg kaffegjeft. Jeg mente mer hvorfor kommer storfilmer rett på strømmetjenestene, ikke hvorfor man må skru om mobilen.
Ja. Nei, det er sammensatte grunner til det. Altså, det jo sånn som Quentin Tarantino inne på da, i Once Upon a Time in Hollywood, så jo liksom stjernes status jo litt dalende om dagen. Det ikke sånn at folk bare løper og ser en film med Brad Pitt, bare fordi han spiller Brad Pitt, ja. Hvis du ser på Marvel-posterne, så folk liksom i full superhelt-uniform. Det Iron Man og ikke Robert Downey Jr. Som selger de plakatene liksom. Man har fått en dreining mye mer mot produktet da, og imaget enn mot liksom, de som gestalter folk. Og så jo kino under press, altså kinobesøket går ned, og da ønsker jo kinoen å kunne tilby liksom det spektakulære da, som Avengers Endgame og Superman-filmer og altså jorda bør helst gå under da, med smell, bang, eksplosjoner.
Nesten i hvert fall.
Mellommenneskelige følelser som disse filmene her handler da mer om, de henvist sofakroken.
Og så kom korona.
Og så kom korona i tillegg, som sikkert har skremt mange fra å gå på kino. Jeg må si at kino veldig safe, det har blitt bevist, og det har aldri vært deiligere å gå på kino heller.
Aldri vært deiligere å gå på kino. Ingen folk.
Nei.
Helt hip-top. God
personal space in abundance. Det en fest.
Men ikke barnekino, det må du ikke gå på.
Det vil jeg aldri gått på uansett.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ja. Men skal vi ikke bare fyre I gang med den første filmen, Coppola, On the Rocks? Cecilie, hvor skal vi igjen?
Vi skal, først så skal vi skru på Apple TV+, fordi det der vi finner On the Rocks. Dette da en, den pakket inn som en dramakomedie. Sofia Coppola har både skrevet den og regissør. Mm. Og det handler om da en, det handler om et par I litt sånn midten av 30-årene, som da har to små barn. Hun var tidligere vellykka forfatter, har nå skrivesperre. Han gjør karriere med et eller annet PR-byrå. På et eller annet tidspunkt så blir da mor I huset litt bekymret for at far I huset kanskje har en liten affære på jobb.
Ganske tidlig blir du bekymret for det. Ikke med en gang.
Du kan kalle det på en måte, ja, det liksom the inciting incident I serien. Mm. Nei, sorry, sa jeg serie. Jeg mener film. Men, og så kommer da far I huset. Faren til
mor I huset.
Til mor I huset. Han jo en hanrei, kan man si. Veldig glad I damer, og han setter griller I huet på datteren sin, og de bestemmer seg for rett og slett legge ut på et slags sånn lite spionoppdrag, hvor de skal finne ut om mannen hennes da utro eller ikke, med kikkert og cabriolet og I det hele tatt.
Og så det jo viktig for handlingen, da, og, eller viktig for filmen her, å si at altså, denne faren spilles jo av Bill Murray.
Yes.
Så Sofia Coppola som filmskaper gjenforenes da med Bill Murray nå, altså 15 år etter... klassikeren Lost in Translation.
Og her det jo New York da, som på en måte bakteppet, og jeg merker at når de kjører opp og ned Manhattan, jeg ble skikkelig glad. Jeg ble sånn, åh, jeg savner New York.
Ja.
Det blir lenge til vi ses igjen.
Vi har akkurat snakket om The Undoing, hvor Nicole Kidman og Hugh Grant også driver og har utroskapsting I New York, men dette føles ekte. Dette føles som leiligheter folk faktisk bor I.
Ja.
Vi har snakket om Emily in Paris, som full av litt sånn forsøk på å være litt sånn stilig fashion og sånn. Dette ekte fashion, fra på en måte det innerste sanktummet som Sofia Coppola koker ut sammen med alle hipster-elite folkene sine. Det Phoenix som har musikken. Altså, det på en måte en sånn, wow, ta del I denne liksom mystiske verden.
Og datteren spilles av Rashida Jones. Rashida Jones. Og mannene spilles av...
Ja, av alle mennesker I verden.
Det hva heter han?
Damon Wayans.
Marlon.
Ja, Marlon
Wayans. Ja, samme, de jo helt like. Hva syns dere?
Jeg må si at det var forfriskende å se noe hvor det faktisk var et veldig godt manus som utspiller seg. Altså, det jo gode dialoger, altså disse far-datter-dialogene. Jeg koste meg skikkelig.
Når
for at det hører jo med til historien at nå det jo, de skal finne ut av om mannen hennes utro, men det de egentlig skal finne ut av jo også hvorfor faren alltid var notorisk utro. Og hvorfor forlot han da moren til Laura, og hva var det som egentlig skjedde? Og så det jo et sånn dypdykk inn I sin egen familiehistorie, men gjort på en lekker og litt sånn...
Og morsom.
Morsom
og
måte.
Og søt. Den ikke sånn hilarious, lols morsom, men den sånn humre, innerst I lillehjern morsom. Og så synes jeg jo at det alltid en fest å se Bill Murray uansett nesten.
Ja, det som spørsmålet. Han jo ikke nødvendigvis en veldig god skuespiller I hendene på...
Han spiller jo den samme rollen hele tiden.
Ja, og det må liksom en Wes Anderson eller en Jim Jarmusch eller en Sofia Coppola til for å liksom virkelig få ut hans ordentlige kvaliteter da. Jeg møtte han forresten på filmfestivalen I Berlin. Det var en psycho-line-opplevelse faktisk.
Men var han sånn?
Var han skjønn?
Ja, han var akkurat sånn som han I filmen. Han satt og ville ikke svare helt på spørsmål. Han satt bare og kom en sånn lang forklaring om hvordan man kunne drikke champagne hele dagen.
Og det jo
stikkord blandet med og så tok han en japansk journalist over ryggen, liksom brandmannsløft, og så bare gikk han vekk fra oss andre.
Jeg
helt enig.
Du synes,
kjempefin film. Det altså all den varmen, den klokskapen dere nevner, I tillegg så det jo så altså, lekkert filmatisk. Ja. Dette litt sånn subtilt stilige bilder. Du må liksom se på bildene to ganger for å skjønne, shit, så bra det. Og hvordan Sofia Coppola liksom bare setter kamera på Bill Murray, lar det være der I sånn 1, 2, 3, 4 sekunder før han begynner å snakke, for eksempel. Bare se på ansiktet hans, se hva foregår inn I hodet der da. Det så mye sånne fine øyeblikk.
Og troverdige dialoger. Ja, Gud, altså, de dialogene
endelig.
Ja, ikke sant? Når han skal bestille, hver gang han skal bestille drinker, og han skal alltid flørte litt med bartenderinnene, og hvordan hun, da, datteren på en måte gremmes litt over det, men samtidig, det alle de små nyansene, ikke sant? Det ligger, og det forteller så mye om deres historie også, og hvordan de
Og den bare halvannen time lang, som alle filmskapere burde notere seg. Slutt å lage så jævla lange filmer.
Faktisk litt
jeg
enig.
Jeg kjeder meg altså så mye. Eneste ankerpunktet mitt bror Wayne.
Ja.
Det feilkasting.
Det en dessverre. Litt sånn frisk.
Det risikoprosjekt, og det helt hårfint at det ikke går til helvete på grunn av det.
Det her vel... Nei, jeg koste meg. Dette her sånn... Ja. Hvis det skulle vært terning, så hadde det vært kjempehøy terning. Men her det tomler.
Ja.
To helt sånn totalt uforbeholdende tomler opp fra meg. Denne kommer jeg til å se igjen.
To vanlige... Nei, det kommer jeg ikke til. To vanlige tomler.
To tomler fra meg også, og jeg legger til, selv om den har liksom alvorlige temaer, litt feelgood, og jeg tror faktisk den kan kurere litt sånn koronablus.
Ja, virkelig, det en sånn...
Den søt,
ja.
Og gullig, liksom, man blir glad og får litt håp.
Og du mister ikke liksom troen på livet.
Ikke noe
livet.
Du får.
Mm. Og siden jeg må snakke om Twin Peaks, som så må jeg si at Rashida Jones, hun jo da datter av filmprodusenten, nei, unnskyld, musikk og film faktisk, produsenten Quincy Jones, han som har jobbet med Michael Jackson, Frank Sinatra, alle mulige.
Just, det visste jeg ikke.
Og mora hennes, det Peggy Lipton, aka Norma fra dineren I Twin Peaks.
Altså,
vi ikke malet apropos da, å si
nei, det ikke malet.
Vi en seriepodcast, altså, tross alt.
Men det jeg begynner å lure på om det faktisk en slags sånn serie, film, annen dimensjon, konspirasjonsgreie, hvor all film og serie
egentlig knyttet til Twin Peaks på et eller annet finurlig vis.
Ja, men det jo det. Den jo så innflytelsesryk at den har påvirket alt.
Det en ny deep state Twin Peaks konspirasjons.
Jeg kjenner at jeg kunne snakke om On the Rocks dritlenge. En annen ting sånn, Bill Murrays rollfigur, han inspirert av Francis Ford Coppola, altså pappa Coppola?
Det skal du ikke se bort fra.
Liksom, han, han driver og eier noen vingårder og litt flott og feil, men samtidig litt mer sånn halvfeit fyr med måne og plass på svarte t-skjorta type
fyr. Det kan være skjermende det, jo, vet du. Så,
han ikke, jeg føler ikke at det en til en. Nei, det, jeg skulle gjerne fortsatt å snakke om den. I stedet for så skal vi snakke om Rebecca.
Ja, det må vi.
Ben Whitley.
På Netflix.
Ja, det på Netflix. You can talk to me about her. I have no secrets from you. All marriages have their secrets. Det altså en remake av Hitchcocks veldig betydelsesfulle klassiker fra 1940 vel, basert på Daphne du Maurier's bok med samme navn. Det jo en, har dere sett Brødrene Dahl?
Ja, selvfølgelig.
Dere ble traumatisert, ikke sant, sånn som meg, av de der øynene bak bildet i Brødrene Dahl.
Men husker ikke...
Så vi ikke på flere uker.
Nei, ikke sant? Og det gjelder jo en hel generasjon. Det bildet bak øynene, det rappa fra Hitchcocks Rebecca. Ah. Og så kan jeg røpe at det ikke med i denne nye oppdaterte versjonen. Kort fortalt, vi starter litt sånn talentfulle Mr. Ripley-style med amerikanere på Rivieraen i Monaco. Vår hovedperson Laura forelsker seg i... Eller heter hun Laura?
Laura, hun samme hva hun heter. Hun fattig, hun slaveassistent til rik, fæl, heksete brittisk dame som da reiser med henne, ikke sant, for å pleie henne. Hun... blir forelsket i den andre hovedpersonen som da Mr. som heter Max
De Winter
det heter og så går det veldig fort i svingende bokstavlig talt fordi han forelsker seg jo i hun også for han traumatisert av sin nylig avdøde kone og så would you know, ding dang dong så ender hun opp på godset hans som den nye kona, og på en måte revet ut av fattigdom og inn i noe voldsom luksusrikdom.
Og man lever i skyggen da, den gåtefulle Rebecca, som på en måte påvirker absolutt alt. Det liksom ikke måte på hvor
hun
pen og flott
hun var. Hun lever på en måte ennå, hun Rebecca, hun går igjen på det godse.
Gjennom husholdersken.
Ikke sant? Og så der tar jo filmen en sving fra liksom stilig 40-talls Riviera til mer sånn gotisk slags skrekk-thriller Downton Abbey.
Ikke si skrekk.
Ikke skrekk.
Thriller.
Ja. Sånn lavintens.
Downton Abbey-thriller er veldig enig. Godt sagt.
Ja, det var akkurat som jeg skulle sagt det selv. God sjanger.
Ja, det god sjanger.
Og så det en slags romantisk historie da. Jeg var nysgjerrig på denne her, fordi det jo så altså, bare de bolsa som skal til for å gjøre remake av Hitchcock da.
Som også vant Oscar.
Ja, ikke sant? Og eneste jeg kom på i farta som gjorde det, det var Gus Van Sant, etter at han fikk alt for mye penger og frihet etter Good Will Hunting, så valgte han å bare, nei, jeg filmer Psycho, ja, bilde for bilde, som... med samme replikker og så videre, kan diskutere hvor vellykka det var. Ben Whitley, han har slå igjennom en film som heter Killist, som en sånn okkult seriemorder-thriller, fulgte opp med noe som heter Sightseer, som en seriemorder-komedie med de mest ruskete folka du kan tenke deg i England, sånne joggedress-typer som driver og dreper seg rundt i Nord-England. Hadde en film på Cinemateket, kom vel rett dit, som heter High Rise, der Tom Hiddleston, Loki fra Marvel-universet.
Ja, den har jeg sett.
Ja, du har sett den, ja. Totalt galskap.
Ja, den likte jeg.
Ja, virkelig. Altså, han en kompromissløs filmskaper, da. Så men hva skjer når han tar på Hitchcock og går til Netflix, liksom? Ja. Mister han edgen av det?
Ja.
Og det kan vi vel svare på at ja, litt av den edgen er borte.
Ja, fordi jeg synes det var ganske fælt, ja. Jeg synes det var... grusomt fælt, faktisk.
Kjedelig var det.
Ja, det var kjedelig, og det var også forutsigbart. Og så igjen, jeg vet ikke om det noe med... jeg føler at vi var innom det litt på, holdt jeg på å si, Atlantic snorking, Atlantic crossing, med den der kvinnerollen. Og jeg vet ikke liksom om det For hun virker så... Oh my god, jeg så lei av de dølle historiene der. Fattig jente, må ha mann i livet, men så bare hele liksom, måten hun ter seg overfor han som, jeg skjønner at vi snakker om en annen tid, og da skal man jo opptre på en annen måte, men det liksom,
må det være så tradisjonelt og klisjéfullt og
den burde vært røffere liksom.
Ja, men det, ja, for det første så burde den vært røffere hvis den først skal være røff. Ja, for den så forsiktig og pusete liksom. Men det bare noe med at jeg så lei av å se sånne størselige damer som trenger hjelp av menn og hjelp av penger og klarer ingenting I liv og bare next.
Du var jo inne på noe med Downton Abbey-skrekk, fordi at hovedpersonen, eller Mrs. De Winter, den nye Mrs. De Winter, Lily James, hun jo fra, hun har jo spilt I Downton Abbey. Rose I Downton Abbey.
Ja.
Så,
og, jeg har ikke sett Downton Abbey.
Ikke sant? Nei. Det må du gjøre også. Men jeg fikk litt den der mer sånn The Great Gatsby eller Downton Abbey-følelsen enn noe som helst innenfor skrekk. Og jeg satt og så denne filmen her. Den skal være liksom, hele greia med Hitchcock jo at det skal være psykologisk thriller, ikke sant? Du skal, her satt jeg og så på dette samtidig som jeg så på valget I USA. Jeg satt og switcha litt frem og tilbake, sånn en halvtime film, en halvtime valg. Og da kan dere jo gjette hvem
som
kom...
Hva som var mest spennende, ja.
Og hva som var mest psykologisk thriller av de to.
Og da, altså, riktig nok, det jo ditt valg at du sitter og følger med på begge de to tingene samtidig, men strengt tatt, Mr. Whitley, det holder ikke hvis du blir utkonkurrert av, hva jeg bare si, CNN, da...
Nei, jeg, altså for meg så hjalp det litt, altså det at jeg så nok filmen med
mye gode... Jeg fikk ikke flyttet den datoen på valget I USA, så det var sånn jeg prøvde meg, men det gikk ikke, så da ble det...
Nei, jeg så filmen med mye godvilje, fordi jeg, liksom, med han så tenker jeg at det skjer noe, det kommer til å skje noe sånn overskridende, perverst, kjempedrøyt rundt hver neste sving hele tiden. Og jeg kan jo røpe at det gjør jo kanskje egentlig ikke det. Nei. Men så det er veldig, for å være litt forsvarende her, da, det veldig lekkert, stilfullt, veldig flott og atmosfærisk å være inne I dette.
Det The Great Gatsby.
Det ja, ikke sant? Ja, det kan faktisk minne om den Gatsby-filmen. Ja, men altså, det gjelder mange filmer, ja. og det ikke, og her det atmosfæriske, og det stilige, og det liksom flotte design og kostymer og så videre.
Ja, ja.
Det står I et, det ikke dårlig samarbeid mellom det og handlingen, men optimalt, det vil jeg kanskje...
Men det ikke litt som Ratched, liksom?
Altså, jo, at, jeg føler at vi har den samtalen her hele tiden. Det litt som når man snakker om kjipe folk. Han fyren der, han et ordentlig rassøl. Og så sier Cecilie, ja, men han så usikker, han har hatt det vanskelig. Og så forsvarer man det liksom.
Men han klær seg bra, da.
Ja, nei, men det litt den samme greia, at vi sitter hele tiden og forsvarer revva serier og revva film, med å si at bildene fine, og fargene fine, og settdesignet fint, og det bra utsnitt, og det bra bevegelse, og det liksom visuelt lekkert. Men det sånn, vi har sett så mye visuelt lekkert, som vi har kjedet oss I hjæla nå, at det faen meg et minstekrav til folk som lager film og TV, at det burde være ha en eller annen visualitet da, nå kastet jeg opp litt I munnen, visualitet I seg, om det skal være lekkert eller grotesk, eller det skal være en sjanger eller en stil, men det må være noe mer enn det, fordi lekker don't pay the bills.
Og med det så tar vi og slenger opp noen tomler, eller ikke?
Ja, det null.
Ja, null fra meg også.
Kan du hoppe eller hoppe over, se noe annet. Så...
Nei, den får en tommel fra meg, så det er Ben Whitley uten edge, liksom, men det fortsatt en nerve her, og fortsatt stilig å se på. Det var, kastet ikke bort tiden min, synes jeg, på å se det der. Altså.
Og så skal vi til Borat på Amazon.
I'm here to give my daughter as a gift to someone close to the throne.
I need dress with real sexy peels.
This is a bag that just goes over the dress.
They're nice.
I really like this.
Oh, så skal vi til Borat på Amazon. Where do we start? Borat har jo levd I en slags gulag I å hakka stein I 14 år siden siste hit, eller hva vi kaller det. Og en eller annen grunn nå så da de kasakhstanske myndighetene rasende fordi at Trump har blitt venn med all verdens diktatorer, men ikke den kasakhstanske statsministeren. Og det vil de endre på, og de tenker at eneste løsningen å sende Borat til USA for å gi en gave til Pence, ja, Mike Pence.
En sexgave.
Nei, ikke en sexgave. Det han egentlig skal gi den største filmstjerna i Kazakstan, som en apekatt, en trent apekatt.
Ja, som en sexapekatt.
En sexapekatt,
ja. Ja, pornostjerne.
Det sant? Ja. Ja, fikk ikke med meg det. Men når det jo så mye omstendelige greier for å dra et par vitser her, at Gud hjelper meg.
Ja, for det en setup. Altså, han drar,
ja, det en omfattende setup, og så drar han av gårde, og så skal han pakke ut apen av kassa si. Men oppe i kassa så apen spist av hans 15 år gamle, av Borats 15 år gamle datter, som har smugglet seg selv med fra Kazakstan, og han må fakse, altså det og så ender det i hvert fall opp med at de bytter på en måte ut apen med jenta, så nå skal ikke de gi apen til Pence, men de skal gi
Pence,
en 15 år gammel jente, fordi han jo da en ordentlig jentefut siste, og det jo det han ikke men greia jo at han får ikke lov, eller han har sagt en eller annen gang at han ikke kan være alene med kvinner uten å ha hun forferdelig kona si med seg, som han også kaller for mother. Så jeg vet ikke her, det mye å ta tak i her. Ja. Men,
det en egen film.
Det det i hvert fall handler om. Borat drar med seg sitt kjuskete askepott uteligger Merkis unge, og skal pønte henne opp så godt han kan, og gi henne til Pence. Det utgangspunktet her.
Ja. Og på veien så møter han
USA. På veien så må han fakse, fordi at i Kazakstan så har de ikke telefon, og så han må fakse fram og tilbake setning for setning med en sånn fax-sjappe i... Det jo sånn...
Ja, så det jo ekte. Altså det som litt...
Ja, det hva ekte og hva ikke ekte, det jeg fortsatt usikker på.
I originalet Borat, da, en av mine favorittkomedier over alle filmer. Jeg har aldri hatt det så morsomt noen gang. Jeg tror jeg har sett den 8 ganger også. Hæ? Det jo... sketsjehumor med skjult kameraer, hvor liksom Sacha Baron Cohen da liksom klarer å liksom mane opp de verste sidene ved amerikansk folkeskjell, både på den ene og på den andre siden. Når Borat i Borat 1 da, han står med amerikansk flaggdrakt, og så får han en helt sånn et rodeo-publikum til å brøle med på ja, George Bush skal drikke blodet til hver eneste mann, hvert eneste kvinne, hvert eneste barn i Irak, og så videre, så det liksom sånn sjokkerende og gøy. Denne gangen, og det ble jo laget under et påskudd av at han var reporter fra Kazakstan, ikke sant? Han hadde med seg TV-team og så videre. Denne gangen så får vi aldri noen forklaring på hvorfor det altså hvorfor det vi ser, hvorfor det blitt filmet? Og så må jo da Borat da, må jo inn i andre kostymer og så videre.
Fordi han kjendis. Det fordi Borat så kjent, han kommet til å si at Borat is famous, very famous, so cannot make movie and be a journalist as used to be.
Men så det sånn, så har jo da Google fortalt meg at det jo ekte, altså det ikke stage av disse møtene her, det et skjult kamera med folk og naturlige reaksjoner og så videre. Ja. I forkant av premieren her, så ble dette her lovt at, oi, dette kommer til å ha enorm innvirkning på valget. Borat kommer til å snu hele greia og så videre. Jeg, naiv som jeg tenkte, oi, shit, hva dette her for noe interessant. Husker jo så godt Sacha Baron Cohen's Who is America på HBO, som fortsatt ligger på HBO Nordic, som også var en sånn glødende aktivistinnlegg hvor han i ulike kostymer virkelig fikk fram det kjipeste og det verste hos amerikanere. Tenkte at, okay, nå...
Mye kjipere enn i Borat 2.
Ikke sant? Og skal han nå liksom bruke den teknikken der, da, som han har perfeksjonert i så mange år, skal han bruke den bare under Borat-vignetten liksom, til et eller annet aktivistisk. Og så det ikke det. Det mye mer sånn mensen og prompehumor.
Ja, og pikk.
Og bare det.
Pikk og mensen og prompe.
Ja, det ikke noe liksom politisk kraft der.
Men jeg må si at jeg lo ikke veldig mye under denne filmen, men jeg lo en gang, og det var når da han tar med seg datteren sin på da et sånn der father-daughter dance, som det... en sånn greie i USA,
du,
som sånn
lo av det?
Ja, det lo. Hvor hun da har månetiden sin, det vil si at hun har mensen. Ja,
tidenes mensen.
I hvite
aldri har
ikke truser.
Noen kvinne hatt mer mensen enn henne har, akkurat på det ballet.
Og så danser hun en fertilitetsdans med han, og det tryner på de der sørstatsmennene og de jentene.
Det jo,
da lo jeg godt.
Kanskje jentene Tone lo også godt av det der? Altså.
Lo du? Jeg satt bare og så forskrekket ut. Jeg synes jo at
mange av de scenene og mange av de setupene er morsomme når de skal kjøpe kjole, og han spør dame på kjolebutikken where is the no means yes dresses? Og, da, og hun dama ler så godt av det, og hun skjønner jo hva han mener. Og jeg, da, det er bit nuggets av kjempemorsomt her, som er humor. Men den der setupen med dattera og Kasakhstan og hele det utklaringsoppet, det funker ikke, og det virker, det er i hvert fall ikke ekte, for det er jo
ja, det er det,
fake, typer, ikke sant? Mm. Sånn at det er den der, den der settingen funker ikke, og så synes jeg jo, der han kanskje var relevant som Borat 1, og der han var i hvert fall relevant veldig i This is America, så er det jo nå liksom amerikanske, amerikanere er rasister, amerikanere er mot abort, altså, what's new? Yeah. Det er vidåpne lovedører som sparkes inn, som er sånn, ja, ja, vi vet at de er rasister, ja, vi vet at de er liksom antifeminister, vi vet at de er konspirasjonsteoretikere. Den biten var artig, når han bosetter seg hos to QAnon boys i en love.
Ja.
Det synes jeg var litt artig, men det er basic, og det er fire år for sent.
Han burde lage det. Sykt kamera, det er ikke noe film. Nei.
Og når han først skal sette på plass, altså, han har jo et fake intervju med Rudy Giuliani, som er da tidligere borgermester i New York, og som er nå er advokaten til Trump, ikke sant? Som blir et sånn tafseaktig intervju med han. Det har vært skrevet flere nyhetssaker om det, så det, at han har hånda i buksa, det kan virke som han prøver seg litt på denne fake-journalisten da, og da kommer Borat inn med masse, altså, hun alt for gammel for deg, hun 15 år, og, altså, og da blir det litt sånn, det hadde vært mye morsommere om han hadde fått han på glid til å si drøye ting, ikke sant? Det hadde vært mye morsommere enn at han liksom tar han på, altså, etter at en viss president sa grab him by the pussy og vant valget, så er det ingen som...
Nei, ikke sant?
Som,
nei,
det er...
Altså i 2016. Og, så er det gammelt nytt.
Ja. Sacha Baron Cohen har jo allerede forkledd som israelsk sånn, offiser, sånn army-type, som fått Dick Cheney til å signere sånn waterboard-tortur-set, så han har liksom fått det så mye drøyt da.
Det er litt kanskje, fattigslig.
Ja, det er litt sånn lave energi. Jeg savner også så, det som gjør at jeg liker Borat så godt, jeg liker Borat mye mer enn både Ali G og han der Bruno, han som er da den østerriske designer rollfiguren hans. Borat er så altså oppi alt rasismen og det elendige med Borat, så er Borat likandes. Altså Borat 1, det tegner et bilde av en fyr man liker, har litt sansen for Borat da.
Og han kan forandre meninger.
Ja,
så, det, som ikke er så, altså plutselig så går det opp for at holocaust har faktisk skjedd, og da blir han kjempeleise.
Men sånn er det ikke her.
Nei, han blir kjempeglad.
Ja, altså, eller han blir på en måte...
Han blir leise når han skjønner at det ikke har skjedd.
Men Borat...
Når de sier til Borat at holocaust ikke har skjedd, så blir han kjempeleise. Så når de sier at det har skjedd, så blir han glad. Han elsker holocaust.
Ja, sånn er det,
Men uansett, han blir også veldig sånn empatisk da, for de holocaust-offer.
Det er vanskeligere, da, både kanskje på grunn av det, men altså, sånn, mer sånn måten Borat blir spilt på i Borat 2, gjør det vanskeligere.
Jeg trodde det skulle komme en konspirasjonsteori. Jeg ble helt satt ut.
Men det er uansett vanskeligere å like, like personen Borat da, i Borat 2 enn i den ene. Det er ikke, jeg savner en sånn varme og en galskap og en kompromissløshet.
Og men, Kasakhstan er jo ikke så veldig fornøyd denne gangen heller, men Kasakhstans turistbyrå,
de er kjempefornøyde.
De har omfavnet dette her og har på en måte laget, fordi turismen i Kasakhstan har gått opp. Veldig. Så de har da laget en, jeg vet ikke hvor den begynte, den var kanskje på null, og nå er det to, men i hvert fall så har de laget en reklamekampanje som er Kasakhstan, very nice.
Very nice.
Ja.
Jeg slenger opp en tommel til Borat, for selv om det er Harry Plump, for meg sånn mannsjovinist-kukk-humor, så er det noen artige vendinger der som jeg koser meg med og som kan være, jeg vil mye heller se Borat igjen enn Rebecca for å si det sånn. Så who's next?
Jeg slenger opp en halv tommel til Borat, og så slenger jeg opp en halv tommel så det blir en til sammen da, kan du si. Til da Maria Bakalova som spiller Tutar, som spiller datteren, det er da en bulgarsk skuespiller, men som hun er ikke fra Kasakhstan. Men jeg synes hun gjør en ganske god rolle og løfter det litt I en tommel.
En bitteliten halv tommel fra meg. Dette her en av de største filmatiske skuffelsene jeg har vært utsatt for I hele min karriere. Aldri...
Du har så høye forventninger.
Jeg gleder meg veldig til dette her. Yes, bordet tilbake. Må jo slutte. Altså, det sjelden jeg gleder meg sånn, men liksom, tenkte at nå liksom Sacha Baron Cohen I form, og det presidentvalg og greier. Men nei, dette her var seikt, ass. Ikke noen anbefaling fra meg.
Så Borat, The Subsequent Movie Film, den får ikke så mange tomler til sammen.
Datteren min på 4,5, da, synes jo de plakatene som Oslo tapetsert med, hvor han går med munnbind på penis, forferdelig morsomt og ler og ler og ler av dem. Synes det veldig gøy å være på T-banen om dagen. Så, I fall si så det skal den ha, da.
Reklamekampanjen for filmen artigere enn selve filmen.
Ja. Ja. Nei, men da har vi vært gjennom tre filmer, altså On the Rocks, som man finner på Apple TV, Rebecca, som man finner på Netflix, og Borat, Subsequent Movie Film, som man finner på Amazon Prime.
Ja.
Se On the Rocks, drit I Rebecca.
Eller se den.
Og sjekk ut Borat, ja. Det vel en grei oppsummering. Og sjekk oss ut på Facebook og Insta. Og ikke minst abonner på oss der du lytter til din podcast.
I studiet I dag, Jonas Brenna, Einar Årvik, jeg Cecilie Asker. David Bekoni var som vanlig produsent, og Trine Eilersen som vanlig redaktør. Klippen du hørte var fra Netflix, Apple TV og Amazon. Vi høres.